të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 19 gusht 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova është pranuar në asociacionin ndërkombëtar të federatave të atletikës. Policia thot se gjatë sezonit veror në Kosovë janë konfiskuar 10 armë dhe është arrestuar një numër i madh i njerëzve. Në Shtetet e Bashkuara është miratuar një pilul për të cilën thuhet se rrit dëshirën seksuale të femrat. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova është pranuar si antare e Asociacionit të Ndërkombëtar të Federatave të Atletikës. Në mbledhjen e sotme të kongresit të këtij asociacioni në Peking të Kinës, ishin të pranishme 211 antare, ndërsa për Kosovën votuan 187, kundër ishin 13 vende, raporton agjencia AFP nga Pekini. Pos Kosovës në këtë organizatë ndërkombëtare të sportit të atletikës, u pranua edhe Sudani Jugor, për të cilin votuan 192 vende, ndërsa 12 ishin kundër. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar mbrëmë se i kanë filluar ushtrimet ajrore ushtarake së bashku me aleatët që janë më të mëdhat në Evropë prej përfundimit të luftës së ftohtë, derisa janë përshkallëzuar luftimet ku përfshihen separatistët prorus në pjesën lindore të Ukrainës. Afro 5.000 ushtarë nga 11 vende aleate të NATO-s po marrin pjesë në operacionet të shumë kombëshe simultane ajrore në Gjermani, Itali, Bulgari dhe Rumani, që kanë filluar të shtunën, kanë njoftuar nëpërmjet një kumtese ushtria e Shteteve të Bashkuara. Ushtrimi Swift Response 15, që do thotë përgjigja e shpejtë 15, është ngjarja stërvitore më e madhe aleate në kontinent prej përfundimit të luftës së ftohtë, thuhet në kumtesën e ushtrisë amerikane në Grahenhofer, në pjesën jugore të Gjermanisë. Në këto ushtrime që zgjasin deri më 13 shtator, për të parën herë merr pjesë edhe divizioni ajrori 82 i Shteteve të Bashkuara prej mbështetjes së operacioneve të NATO-s në Kosovë në vitin 1999. Prej muajit mars nga konflikti në Jemen janë vrarë afro 400 fëmijë, ndërsa pothuajse numri i njëjtë fëmijëve janë rekrutuar nga grupet e armatosura, ka thënë mbrëm agjencia UNICEF. Ky është raporti i parë i kësaj agjencie të Kombeve të Bashkuara për fëmijë dhe vërejtja e parë për situatën në Jemen, ku koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite po lufton kundër kryengritësve shiit Huthi prej fundit të muajit mars të këtij viti. Më tutje në raport të theksohet se para një jave 398 fëmijë janë vrarë, ndërsa më tepër se 600 të tjerë janë plagosur. Po ashtu 377 fëmijë janë rekrutuar për të luftuar dhe 1.3 milion janë larguar nga shtëpitë e tyre. Fëmijët po e bartin barën e konfliktit brutal të armatosur, thot raporti UNESCO-s dhe shton se ata janë vrarë nga bombat ose plumbat e ata që i mbijetuan, sulmet ballafaqohen me kërcënim në rritje nga sëmundjet dhe ushqimi i dobët. Administrata për ushqim dhe ilaçe e Shteteve të Bashkuara e ka miratuar pilulën e parë që ka për qëllim rritjen e dëshirës seksuale të femrat, që është një lëvizje e pritur gjatë nga industria farmaceutike për ta përsëritur suksesin e ilaçit për impotencë të meshkujve, siç është Viagra. Por miratimi i kësaj pilule për përdorim ditor, që quhet Adui, është bërë edhe me vërejtje. Në paketimin e ilaçit do të përfshihet edhe vërejtja e tipit më serioz, me të cilën mjekët dhe pacientët alarmohen për rrezikun e shtypjes së ulët të gjakut dhe ligështimin, veçanërisht nëse pilula kombinohet me alkool. Femrat që e përdorin këtë ilaç duhet ta marrin atë për disa javë, në mënyrë që t'i shohin përfitimet eventuale, por edhe efektet e mundshme negative dytësore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Zyrtarë të policisë së Kosovës thonë se gjatë vitit të kaluar janë konfiskuar më se 1300 armë pa leje. Këtë vit, gjatë sezonit veror me rastin e festimeve të ndryshme, policia thotë se i ka konfiskuar 51 armë dhe është arrestuar një numër i madh i njerëzve. Policia shprehet se po ndërmerren të gjitha masat për krijimin e ambientit të qetë dhe të sigurt për të gjithë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në vitin 2010 në Kosovë është miratuar ligji mbi posedimin e armëve, Konform konventave të ndryshme evropiane rreth përdorimit të armëve të zjarrit, thon autoritetet e rendit. Vitin e kaluar kanë vdekur 39 persona si pasojë përdorimit të armëve të zjarrit, derisa 165 raste të tentim vrasjes janë lajmëruar tek autoritetet e rendit. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vetëm gjatë vitit të kaluar janë konfiskuar gjithsej 1328 armë pa leje nga duart e qytetarëve. Zoti Hoxha shton se gjatë këtij viti, si rezultat i festimeve të ndryshme gjatë sezonit të verës, ka pasur raste më të shpeshta të përdorimit të paligjshëm të armëve të zjarrit. Numri i armëve të konfiskuara në prahengje të ndryshme është mbi 50 sosh, derisa sipas tij numri i incidenteve ka arritur në 42 raste.
Gjatë periudhës së kësaj sezone verore, në disa raste policia e Kosovës kanë ndërhyrë për të vendosur lishmërinë dhe për të parandaluar rastet e tila. Në këtë periudhë, më në thonë, kemi 51 raste të intervenimit në përdasma. Në këtë raste, policia ka konfiskuar një numër të konsideruar të armëve. Gjithashtu, gjatë këtyre operacioneve janë arrestuar edhe një numër i madh i personave.
Në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Destan Mustafa, ushtrues detyre i udhëhecit të divizionit për armë, municion dhe eksploziv, ka bërë të ditur se në Kosovë janë të pajisur me leje për armë rreth 6500 persona.
Ligji për armë i vjen përcakton lejet për armë për qyteti dhe sport, dhe këso lloj leje kemi lëshuar deri tani rreth 6500. Ligji i ri i armëve vetëm ka përfunduar, është në pritje të nënshkrimit nga presidenti i Kosovës. Ajo rregullon armëmbajtjen me leje, mirëpo këtë rregullim do të bëhet në një uzim administrativ të brendshëm nga Ministria e Punëve të Brendshme.
Zoti Mustafa tregon edhe lidhur me atë se cilët persona kanë të drejtë të mbajnë armë.
Personat që kanë të drejtë të mbajnë armë janë ata të cilët rekomandohen nga institucionet e zbatimit të ligjit për lëshimin e leje për mbajtjen e armës. Ata konsiderojnë se janë të rrezikshëm apo diçka.
Sidoqoftë, zyrtar në UNDP kanë bërë të ditur se janë shkatruar shumë armë pa leje fal programit të iniciativa për kontroll të armëve të vogla në Kosovë në bashkëpunim me policinë e Kosovës dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Përfaqësues politik të sërbëve në Kosovë thonë se integrimi pjesëtarëve të së ashtu quajtur së mbrojtje civile në pjesën veriore të Kosovës po zhvillohet normalisht. Ky integrim parashihet sipas marrëveshjes për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës së Serbisë. Por shtrohet pyetja se a do të mund të integrohen të gjithë pjesëtarët e kësaj mbrojtjeje civile që nga autoritetet e Kosovës konsiderohet e paligjshme. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Procesi integrimit në institucionet e Kosovës të pjesëtarëve të ashtu quajturës mbrojtje civile, strukturë kjo jo legale në veri të vendit, ka filluar dhe po zhvillohet në mënyrë korrekte. Këtë ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë Aleksandri Jablanović, kryetari i listës serbe, subjekt ky politik i cili përfaqëson bashkësinë serbe në kuvendin e Kosovës, si dhe është pjesë e koalicionit qeverisës në vend.
Znam da taj proces ide, ne ide to tako jednostavno i roj veliki broj ljudi.
E di se ky proces po zhvillohet, nuk po zhvillohet në mënyrë krejtësisht të thjeshtë, sepse pikë së pari kemi të bëjmë me një numër të madh të njerëzve, por gjithsesi që gjithçka po shkon në drejtim të integrimit definitiv, tha Jablanović. Ai shtoi se mbi 100 pjesëtar të ashtu quajturës mbrojtje civile tashmë janë selektuar për tu integruar në institucione, por sipas tij ende nuk kanë filluar punën.
Nisu jo sti ljudi počeli sa radom, jo se radi selekcija ko će na koje radno mesto.
Ata njerëz ende nuk kanë filluar të punojnë, ende po bëhet seleksionimi i tyre në kuptimin që kush dhe në cilin vend pune do të marrë përsipër detyrën, por me një shtator gjithçka duhet të përfundojë zyrtarisht, do të thotë me një shtator ata duhet të fillojnë që zyrtarisht i marrin pagat, tha Jablanović. Megjithatë, sipas këtij procesi integrimit të pjesëtarëve të ashtu quajturës mbrojtje civile do të përfundojë vetëm atëherë kur do të integrohen të gjithë ata pjesëtar të kësaj strukture për të cilët është zotuar qeveria e Kosovës, dhe siç ka thënë ai, kjo duhet të ndodhë brenda 3 vjetësh. Muaj më parë ministrja për dialog e qeverisë së Kosovës Edita Tahiri pati theksuar se bazuar në marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, qeveria e Kosovës është zotuar për të integruar 483 individ që kanë qenë pjesëtar të kësaj strukture. Por përfaqësuesit e serbëve në veri të Kosovës kanë deklaruar edhe më parë se kjo strukturë ka pasur mbi 700 pjesëtar. Mbetja jashtë integrimit në institucionet e Kosovës e mbi 300 pjesëtarëve të ashtu të quajturës mbrojtje civile, sipas kryesuesës së kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut Ksenia Božović, do të jetë problematike.
Ukoliko se ne nađe rešenje za preostale, normalno da će da bude problem.
Në qovë se nuk gjendet zgjidhje për ata që mbeten jashtë, natyrisht që do të ketë probleme. Në qovë se për ta nuk ka zgjidhje, nuk është në rregull që njerëzit të mbesin në rrugë. Unë pres që për të gjithë ata të gjendet zgjidhja, theksoi Božović. Sipas asaj, gjashtëm kanë mbetur të paintegruar në sistemin e Kosovës edhe një pjesë e ish pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, të cilët jetojnë në veri të Kosovës dhe që sipas asaj në vazhdimsi kanë protestuar ndaj situatës në të cilën janë gjetur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gjatë 7 muajve të funksionimit, qeveria dhe kuvendi i Kosovës nuk kanë arritur të përmbushin disa nga objektivat e parapar me planin e punës, vlerësojnë përfaqësues të organizatave që monitorojnë punën e këtyre institucioneve. Për qeverinë thuhet se ishte jo dinamike gjatë punës së saj, ndërsa kuvendi e ka miratuar praktikisht gjysmën e ligjeve të parapara, thot Instituti Demokratik i Kosovës. Të dëgjojmë nga korrespondenti ynë Zjedin Gashi se çka thon më tutje përfaqësues të këtij instituti.
Jetmir Bakija nga ky institut ka thënë për programin ton se gjatë periudhës janar korrekt këtij viti, puna e kuvendit është imponuar në disa raste nga qeveria dhe zhvillimet politike.
Kuvendi është përballur me disa kërkesa të jashtëzakonshme nga të imponuar nga qeveria. Sigurisht që janë imponuar edhe nga rrethonat politike. Pra mi përmend këtu miratimin e gjykatës speciale, ndryshimin e ligjeve për drejtsinë, pra ato katër ligje që janë ndryshuar që i prekin gjykatat dhe prokurorinë dhe rishikimin e buxhetit në mënyrë sa më të përshpejtueshme. Gjitha këto çështje është dashur shmanget rregulloria e punës dhe këto normal se kanë ndërhyrë në planin e kuvendit që ka pasur për vitin 2015.
Bazuar në planin e punës, kuvendi kishte paraqitur të miratonte rreth 60 ligje, por ka arritur të aprovojë vetëm 31 prej tyre. Jetmir Bakijan nga Instituti Demokratik thotë tutje se është vërejtur një seriozitet më i madh në lidhje me mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve nga legjislativi aktual, po ashtu edhe parashtrimi i pyetjeve parlamentare nga deputetët që reflektojnë kërkesat e votuesve ishte më theksuar gjatë kësaj periudhe, ka thënë ai, por ajo që ka munguar sipas tij ishte prezenca dhe përgjigjet në këto pyetje nga numri më i madh i ministrave të qeverisë së Kosovës, të cilët në shumë raste kanë munguar gjatë seancave.
Është vërejt ndoshta edhe më shumë se në legjislaturat të mëhershme mungesa e ministrave në seancat që kanë qenë kyçe dhe që kanë qenë për çështje të pushës së tyre. Po ashtu në përgjigjen e pyetjeve nga 218 pyetje parlamentare që ishin parashtruar, vetëm 106 ishin përgjigjur, domethënë nga ministrat, që një nivel mjaft i ulët, sepse besojnë se secila pyetje që vjen nga deputetët e kanë përgjegjësi që kryeministri të përgjigjet apo ministri të cilët i drejtohet.
Ndërkohë Lëvizja Fol kishte prezantuar kohë më parë një statistikë matëse të punës së qeverisë së Kosovës, ku kishte vlerësuar një performancë të jetë ulët dhe jo dinamike. Fidan Kalaja nga Lëvizja Fol pati vlerësuar se objektivat e qeverisë ende kryesisht mbeten në letër pasi që presin të zbatohen.
Të dhënat tregojnë që qeveria e Kosovës ka një dinamikë zakonisht të ulët zbatimit të planit që vetë ka hartuar. Pra nevojitet rritja e dinamikës punës së qeverisë së Kosovës, për shkak që brehet një dinamikë jashtëzakonisht të ulët e zbatimit të planit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kosova është pranuar në Asociacionin e Ndërkombëtar të Federatave të Atletikës. Policia thot se gjatë sezonit veror në Kosovë janë konfiskuar vjetra armë dhe është arrestuar një numër i madh i njerëzve. Në Shtetet e Bashkuara është miratuar një pilulë për të cilën thuhet se rrit dëshirën seksuale të femrat. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.